Nākat iesim mājās, meitenes.
Ir karsta vasaras diena, tāpēc kāzu ganāmpulku saimnieki Ruta un Stefans ved uz mājām. Pašlaik viņu saimniecībā ir 90 kāzas.
Nu jā, un to mums praktiski viss ir Latvijas vietējās kāzas lielākoties. Nu jā, mēs izvēlējāmies Latvijas vietējās, tāpēc, kad viņas ir vairāk pieredušas šiem apstākļiem, viņas ir izturīgas, viņām nagi neauga, nav jāgriež garāka spalva, tas nozīmē, ka arī viņas izturīgākas ziemā, viņas labprāt iet laukā pastaigāties. Galvenais viņām nepatīk slapš un lietus un tāds laiks, bet ja ziemā ir mīnus 10 un smuka saulīte, viņas labprāt arī laukā ir un nav problēma, ļoti izturīgas un tādas.
Of course you don't know how it will behave in the cheese by ripening, so maybe it gets some beds.
Saimnieki spriež, ka kāzu ganāmpulks nav liels, taču tā kā pieaug viņu pagatavotā siera pieprasījums, kāzu skaitu iecerēts pavairot. Cik uztaisām sieru, tik arī pārdodam, stāsta Stefans. Ilgāk pagreba plauktos stāv pusciet sieru rituļi.
We are producing different tastes of hard cheese, so the pure one of course what the most people.
Mums ir dažādu garšu cieties sieri, visvairāk pircēji, kur kaut ko saprot no sieriem, ir iecienījuši sieru bez piedevām. Mums ir arī sieri ar augu piedevām, čili, paprikas, ķiploku un citām garšām.
Ar saimniekiem tiekos laikā, kad viņiem ir siera diena. Pienu viņi iekrāj un tikai tad ķeras klāt siera gatavošanai.
Šis ir pasterizētais jeb siera katls, kur tiek saliec viss svaigais piens. Un tad top tas tiek gatavots siers. Tā siera gatavošanas process ir apmēram ilgs 6 stundas. Mēs pienu pasterizējam, un tad piens tiek dzesēts un pievienojot siera kultūru, siera fermentu, top tie mūsu sieri. Katram sieram ir nedaudz sava atšķirīga tā procedūra, kādā veidā tas notiek, bet nu apmēram tas ilgs, kā jau teicu, 6 stundas, kamēr siera nokļūst uz siera galda formiņās, kur siera formiņās sakrājās pats sieriņš un sūkaliņas izteka pa caurumiņu tur lejā.
Sierotava ir izlolota Rutas ideja. Viņa reiz nolēmusi, ka savā dzīvē vēlētos darīt ko netradicionālāku un, protams, laukos.
Kad man tā ideja radās, ka pēc es to nevarētu, tad es arī atradu saimniecību Vācijā, kuras pieteicos kā brīvprātīgais darbinieks. Pastrādāju tur apmaiņā pret pieredzi siera gatavošanā. Man sanāca pastrādāt tieši kažu saimniecībā, kur viņas vietas arī gatavot šos dažādo veidu sierus, un tā es arī ieguvu to pieredzi. Tad no tā es arī no tās pieredzes šobrīd arī top mūsu svaigie sieri, fetas veida sieri, kamambēra siers un mūsu puscietie sieri.
Abi sierotavas saimnieki turpina attīstīt savas prasmes, tāpēc plāno mācīties vēl citās kāzas sierotavās ārvalstīs. Savu saražoto kāzas sieru rucaunieki pamatā iztirgo galvaspilsētas pircējiem. Nākotnē lielāka uzmanība tiks pievērsta arī ganāmpulka kvalitātei, kas nodrošina lielāku piena daudzumu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.